Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít. Tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.
Vítejte, milí posluchači, u poslechu. Vítám i svého hosta, profesora Jana Sokola. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, jsou Pavlovy požadavky, které jsme před chvíli slyšeli, v něčem jedinečné, například liší se od pravidel, která platila v řecké a římské společnosti Pavlovy doby?
Ten text nejsou pravidla. To je asi ten hlavní důvod. On je velmi naléhavý a apeluje na lidi, neříká jim, jak to má být, ale jak se mají snažit. Jsou to jakýsi metapravidla. Přemáhejte zlé dobrým, pomáhejte si navzájem, dávejte přednost jeden druhému. To všechno jsou věci, které se nedají chápat jako pravidla. Kdyby všichni dávali přednost jeden druhému, tak se nikdo do dveří nedostane. To není pravidlo, které se má dodržovat, ale je to jakási tendence, která se věnuje tomu druhému člověku a snaží se mu víc vstříc. A v tom je to zvláštní, že to není mravouční text, ale naléhavý výklad, když si ho člověk pečlivě přečte, tak má jakýsi celkový dojem, co se po něm vlastně chce.
No a mě právě zajímá, jestli je to příliš odlišné od toho, jak mysleli lidé Pavlovy doby.
Mám se zachovalo jenom dílo těch, kteří psali. A psali samozřejmě vzdělaní lidé, většinou učenci. A učenec se málo kdy vyjadřuje tímhle způsobem. Takže to, čemu se říká paréneze, tedy řeč, která chce člověka k něčemu pohnout, tak toho se moc nezachovalo. A pokud ano, tak je to vždycky spíš jakási úvaha, jestli tohle jde a tohle je možné a tohle spíš než tamhle to a tak dále. Kdežto ten Pavlův text je význačný tím, že je jakoby, tak by se moderně řeklo, na jednu branku. Není tam žádná a na druhé straně, ale dávejte si pozor a tak dále. Ano, člověk si má dát pozor sám na sebe, nespoléhat na vlastní chytrost, nesmýšlet vysoko a tak dále, to ano. Ale v tom, jak vychází vstříc těm druhým, je to tak jednoznačné, že samozřejmě to se nedá dodržovat. Takhle člověk nikdy nemůže úplně žít. Vždycky musí také někdy dbát na sebe, dávat si pozor a tak dále. A právě v tom je povaha toho textu, že tohle samozřejmě předpokládá, ale neříká to.
Leitmotivem celé té pasáže je láska. Co má Pavel na mysli, když používá toto slovo?
Ten text ho trošku vysvětluje, co se tím myslí. Myslím, že se to dá říct tak, jako v italštině, když se řekne mít někoho rád, tak se řekne chtít mu dobré. ti vele bene, chtít pro tebe dobré. To je láska v tomhle smyslu. V žádném případě to není chtít mít toho druhého, což je také legitimní lidský vztah. Když se člověk zamiluje, tak chce toho druhého mít. Ale to je něco jiného. Tady jde o to, že chci to dobré pro něho. A to jeho, řekněme, prospěch, úspěch, radost, štěstí je moje štěstí.
Tady je řeč o bratrské lásce. Jak se v praxi může projevit bratrská láska v běžném životě, v běžných situacích?
To je samozřejmě metafora. Je pravda, že mezi bratry to nebývá vždycky zrovna idyla. Že? Já nevím, jak vy, ale já jsem měl bráchu, tak nebyla mezi námi vždycky bratrská láska. Ta metafora se tady používá proto, že bratři jsou si jakoby naroveň. Jo, mezi rodiči a dětmi to nikdy není na rovině. Tam je vždycky nějaký rozdíl. Podobně mezi mužem a ženou. To nikdy není úplně přátelství nebo něco takového. Tu bratrskou lásku charakterizuje to, že ti dva jsou si velmi podobní a stojí jakoby na jedné rovině.
Pavel zde mluví o horlivosti ve službě Pánu. Co má na mysli?
No to je právě to, co jsem zmínil. To je ta naléhavost. Jeden starý text liturgický říká, odvaž se, kolik jenom můžeš. Pust se do toho vlastně bez zábran, nebo bez velké opatrnosti. To víte, ta horlivost, my jsme na ní opatrní, protože jsme ji zažili taky v takových polohách, kdy to člověku není příjemné, když je na vás někdo moc horlivý. A přece, když si to přečtete v tom kontextu, tak člověk má představu, jak by to asi mělo vypadat. Je to, když to řeknu hodně opatrně, nelhostejnost. Ten druhý mi nemůže být nikdy lhostejný. Nemohu nikdy říct, to je tvůj problém. Nebo neměl bych, já to samozřejmě musím říct dost často, ale přijde student a nic neumí, tak mu musím říct, je to tvůj problém. Ale nemělo by to tak být. Vlastně správně bych měl vždycky dát najevo, že je to taky můj problém.
Apoštol Pavel zde nabádá věřící, aby se sdíleli s bratřími v jejich nouzi a ochotně poskytovali pohostinství. To je asi jeden z takových základních rysů křesťanství, ale nejenom křesťanství, je to běžné v mnoha kulturách a civilizacích. Nicméně odkud to tady má pramenit, tenhle ten rys otevřenosti vůči druhému?
V židovství, v křesťanství jádrem věci po mém soudu je stvoření, protože jsme všichni příbuzní. Přes Adama a Evu, chcete-li, jsme si všichni příbuzní a tedy každý člověk je náš blízký. V božích očích jsme všichni příbuzní. To pohostinství je prastará záležitost, až překvapivě všeobecná. Skoro v každé kultuře platí, že host je posvátný. Pravda, že když přijde jeden nebo dva, tak to jsou hosté. Když jich je 10, tak to už je jiná věc. A to už budou spíš nepřátelé. Tak to bývá v těch archaických kulturách. Ale tady se tím myslí právě to, že to je člověk, který je v nouzi. Ten příchozí, ten, kdo potřebuje pohostinství, je vždycky člověk v nouzi. Nevyzná se tady, nemá kontakty, asi nemá peníze, jinak by šel do hotelu a tak dále. A to je něco, čeho si, myslím si, podle svatého Pavla má křesťan vždycky všimnout. Že někdo je v nouzi, potřebuje to.
Věta radujte se s radujícími a plačte s plačícími je nesmírně silná a v životě se mnohokrát ukázalo, jak je moudrá. Kde se v Pavlovi vlastně tato výzva k empatii vzala?
Zrovna tahle věta je asi přísloví, to bude nějaká lidová moudrost. Ono to tak nemůže vždycky být. Zase to není žádné pravidlo. Když se všichni radujou, že udělali nějakou ničemnost, tak se člověk nemůže radovat s nima. Ale jde vlastně o to, že člověk má brát vážně i tu jakousi náladu těch druhých lidí, a snažit se jim přizpůsobit, snažit se jim jakoby vyjít vstříc i tím, jak se tváří. Když lidé pláčou, tak evropská kultura je přesvědčená, že není dobré se chechtat. A naopak, když všichni se radují, tak není úplně dobré se tvářit jako sůva.
Podle Pavla máme mít porozumění jeden pro druhého. jako kdyby chtěl ty své čtenáře nějak motivovat. Je to vůbec možné pomocí dopisu, pomocí takových slov nějak změnit lidské chování, přístup k druhým lidem?
To je to, na co každý učitel musí spoléhat, že tou řečí se něco změní. Přes všechny zklamání, která přitom nastávají, nám nezbývá nic jiného, než na tohle spoléhat. A ono se to občas přece jenom ujme. Třeba zrovna list k Římanům, čte se 2000 let a nějaký efekt zřejmě způsobil. Některé věci, které nám připadají dnes v té naší kultuře jako samozřejmé, vlastně pocházejí z tohohle zdroje a odlišují tu západní kulturu od těch jiných, například právě v tom, že každý cizí člověk je blížní. To je strašně silná věc.
V pořadu Ranní slovo přemýšlíme s profesorem Janem Sokolem o slovech apoštola Pavla týkajících se mezilidských vztahů, která jsou zapsána ve 12. kapitole listu Římanům. Apoštol Pavel určitě nebyl naivní člověk a přesto opakuje něco, co známe už z Ježíšových kázání, totiž, že nepřátele nemáme nenávidět, ale milovat a prokazovat jim dobro. Proč je vlastně ta věc tak důležitá, že to po Ježíši opakuje i apoštol Pavel?
To je velmi hluboký náhled do věcí, velmi důležitý, myslím si. Normálně člověk si představuje, že když se někde děje něco špatného, tak se má postavit proti tomu. Ale při trošku hlubším pohledu se ukáže, že tam číhá takové nebezpečí, že když mi někdo ubližuje nebo dělá něco špatného a já se bráním, tak přece jenom začnu používat stejných prostředků jako on. A i když to někdy asi jinak nejde, jsou situace, kdy se člověk prostě musí bránit, kdy se společnost musí bránit a tak dále, tak to rozhodně není ten žádoucí stav. To, co je ideální, je bránit se tak, aby člověk nedělal to, co dělá ten agresor nebo ten utlačovatel. Jak se to tady říká, že když něco potřebuje, tak mu to dát. Lze si představit, to se netýká politiky, ale lze si představit, že když vám někdo něco provede a vás napadne, vy vymyslíte, jak mu dát najevo, že sice tu činnost odmítáte, ale nejste jeho nepřátelé, tak to je to, co se tím myslí. To je to přemoc zlé dobrým. Nestat se nepřítelem. Franz Kafka má jeden takový aforismus, kde říká, největší nebezpečí zla je v tom, že vyzývá k boji. A tohle, že zlo mobilizuje, to asi tak musí být, a přece si člověk musí dávat pozor, aby ho jakoby nepřemohlo. Aby nezačal sám přemýšlet v kategoriích toho čistého nepřátelství.
Apoštol Pavel byl realista, věděl, že člověk nedokáže potlačit své emoce. A tak tady říká právě, že ten postoj k nepřátelům nemáme dávat najevo nějakými svými pocity, ale tím skutkem, což jsme schopni, i když se u toho cítíme všelijak. Hezké tady je, že nejprve to říká v té rovině slovní. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo.
Ano, ano, zase opakuju, není to žádné obecné pravidlo. Nedá se to dodržet vždycky, jsou situace, kdy naopak je potřeba se postavit proti a tak dále, ale to ideální řešení konfliktu by mělo vždycky vypadat tak, že se člověk snaží nereprodukovat to nepřátelství, kterému je třeba vystaven. Málo kdy se to povede, ale možná ledas, kdo to asi známe, třeba i z rodinných vztahů. Jsou situace, kdy se musíte hádat, ale když se člověku podaří se jakoby proti něčemu ohradit, aniž by se začal hádat, tak je to mnohem lepší.
Z církve mám zkušenost, že lidé se vyrovnávají s mnoha negativními skutečnostmi, ať už v politice nebo v mezinárodních otázkách, modlitbami za ty politiky nebo za ty v moci postavené, tím se vlastně také do určité míry dává najevo, že nechci hrát tu hru se zlem těmi jeho prostředky.
Přesně tak, ano, to je právě ono. Pokud se z toho nestane jenom jakoby prázdný rituál, tak to skutečně znamená, záleží mi na vás, ať jste jaký chcete, jo, ať jste cokoliv, tak chci pro vás dobro. Asi jsou situace, kdy to nejde, dneska si těžko mě představit, že by se ten člověk, co já bych modlil za Hitlera, to asi by málo kdo dokázal, nebo možná by to vůbec ani neměl zkoušet. A přece to zlo, které se na svět přináší, se nedá odstranit jenom tím, že se mu vzepřete. Tím, když se člověk vzepře, vždycky vzniká další násilnost nebo něco takového. I když je samozřejmě, jak říkám, někdy nezbytná.
On taky, apoštol Pavel, to zlo nějak nepardonuje. Ví, že třeba se s ním vyrovnat. Tak je hezké, jak tady říká, nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím pravý pán. Někomu to přijde naivní, takový postoj, protože si to třeba nemůžeme ověřit, že takovému Hitlerovi nebo Stalinovi pán odplatil. Ale přece jenom, je to asi v té dané situaci postoj nejvíc realistický.
No hlavně tam je důležitý ten pojem pomsty, protože pomsta není obrana, pomsta je jakési svévolné trestání. Když se člověk brání, tak to je jakoby bezprostředně teď, když se na mě někdo vrhne, tak se mu budu bránit. Ale pomsta znamená, že si na něj zítra počíhám, vemu si k tomu bráchu a zítra ho zmlátíme. O tohle jde. Aby v té společnosti netrvaly ty pomstichtivé vztahy a aby člověk se smířil s tím, že on sám tím soudcem nebude. Takže myslím, že tady to se rozhodně nevztahuje na přímou obranu. Ale vztahuje se to na tu touhu tomu člověku ublížit, aby se to jakoby vyrovnalo. A tohle je dokonce dneska tak, že v moderní společnosti tohle neříká jenom Hospodin, a říká to stát. Říká, spravedlnost, právo trestat má pouze stát, respektive jeho orgány, a vy sami si nemůžete zjednávat spravedlnost. Což může člověku připadat jako protipřirozené. Když chytnou člověka při krádeži nebo čemu, tak v moderní společnosti se musí trvat na tom, že je presumpce neviny a že se ten člověk musí předat policajtům a soudu a nevím co, všechno trvá to hrozně dlouho a kdo ví, jak to dopadne. A je to podmínka toho, že v té společnosti se toho násilí děje míň. Kdyby se připustilo ta spravedlnostní samoobsluha, to, že si člověk ty tresty vyřizuje sám, tak ta společnost bude plná násilí a nadělá se mnohem víc zla, než v tomhle režimu, který říká, že to trestání je vyhrazeno jistě Hospodinu, ale v tom pozemském životě také státu.
No je to potom taky časovaná bomba, to se ukázalo v Jugoslávii při občanské válce, že se lidé potom mstili za křivdy nebo zločiny spáchané před několika desítkami let?
Samozřejmě, těch všelijakých křivd dřímajících máme v sobě každý dost. A dokonce se dají vyvolat, vymyslet tyhle ty rozeštvávací ideologie. Ty často si je vymyslí. Nebo to překroutí tu historii. To se lidé mstí za něco, co vůbec nebylo. Prostě proto, že jsou naštvaní a že hledají někoho, na kom by si to naštvání vybili a tak dále a tak dále. To jsou strašně nebezpečné věci, kterým se ta společnost musí ze všech sil bránit.
Jenomže jak se může společnost bránit, když je masírovaná médii, sociálními sítěmi, polopravdami, různými křivými svědectvími?
Ta základní obrana se děje v tom bezprostředním okolí, kde člověk musí hledat ty přímé vztahy, přátelství, tohleto a hledat je pokud možno i třeba přes hranice těch případně nepřátelských skupin. Když lidé třeba různého jazyka žijí vedle sebe a spolu nemluví, tak na té hranici je snadné je přemluvit, že ty druzí jsou nepřátelé a tak dále. A proto je tak důležité, aby právě na těch hranicích se lidé věnovali komunikaci, přátelství, stykům a tak dále. Stejně jako když přijedou uprchlíci, když přijedou cizinci, tak je nebezpečné je odizolovat a jenom se dívat, co budou dělat. Oni potřebují pomoc, ale potřebují také radu a především jediná šance, která tady je, že se přestanou cítit jako cizinci, že se nestanou těmi nepřáteli.
Apoštol Pavel tady říká, je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. A co když to možné není?
No tak to tady zrovna v téhle větě se to říká výslovně, to, co platí pro všechny tyhle ty maximy. Někdy to nejde zkrátka. Ale člověk si musí dát zatraceně pozor, aby nezapomněl, že ten konflikt, to odmítnutí a nepřátelství je vždycky až to poslední. A aby se snažil pokud možno tomu předcházet, vyhýbat se tomu, snažil se to překonat jiným jednáním, ne pomstou.
V závěru perikopie pokyn. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Proč je to tak důležité?
To je dneska velmi aktuální slovo, protože zcela přirozeně předpokládá, že je nějaké dobro a nějaké zlo. My žijeme v době, která zažila různá zneužití toho pojmu dobra a zla. A tak jsou lidé, kteří mají pocit, že žádné dobro a zlo vlastně není a tak dále. To je, myslím, těžký omyl. Člověk už biologicky něco chce a něco nechce, něco ho těší a něco ho bolí, něco ho zraňuje a něco mu chutná a tak dále. Prostě má tu orientaci toho dobrého a špatného. A to dokonce tak, že ona je většinou všem lidem společná. Takže člověk ví nejenom to, co jeho samého těší, co chce, o co stojí. A to je podobné jako to, o co stojí ti druzí. Tedy má jakousi představu, jak jednat s tím druhým, aby on to chápal jako dobré. Tak myslím, že je důležité si připomínat, že přinejmenším v takové té úplně elementární lidské podobě je jakási dost zřetelná představa toho, co je dobré a co je špatné.
Ale přesto se poměrně snadno nechají lidé přesvědčit někým politikem nebo nějakým řečníkem, vůdcem, že určitá zlá věc je vlastně dobrá.
No jo, tak to ano, ale dá se přesvědčit tím z nás, čím méně o té věci ví. Předpokládá to to, že ten posluchač o té věci neví nic. A když o něčem nic nevíte, tak vám někdo může nabulíkovat kde co. Takže ta obrana je ta, snažit se o té věci něco dozvědět, podívat se na ní zblízka a pak vám nikdo nic tak snadno nenabulíkuje.